Благодаря ви за това, че първо участвате в дома с посвещението си и това посвещение ви води и тялом тук. Благодаря за това, че имахме невероятно събрание миналата неделя. Всеки един от вас даде своето участие като посвещение, като цена, която плати, за да бъде тук. Така че имахме добро събрание заради това, че се събраха хора, които дават. Най-добрите общения, събрания не са от хора, които имат нужда да получат, а от хора, които дават. И всеки даде от себе си. И ни платиха изключително висока цена, за което съм много благодарен да го видя, че се случва. Брат Кръсто и сестра Стойка наплатиха цена, която събужда възхищение в нас, това, което направиха. Насърчение също, защото понеже им струваше много във всяко отношение да бъдат тук и те, правейки го, те ни послужиха на нас, насърчиха нас. Затова благодаря на всеки един от вас, който се включи финансово, с ангажимент, който помага, всеки един, който даде от себе си. Благодаря. Беше страхотно. Беше страхотно заради вас. А това, което показва, това, което ние показваме, че ние сме послужили на Господ по този начин, следователно нямаш как да направим нищо от себе си. Направихме го от Него и заради Него, заради Господ. Така, продължаваме. Какво да кажа повече? Просто продължаваме това, което сме започнали. Поредицата, пребъдване в истинската лоза. Не знам, втора част ли е точно, не знам. Мисля, че втора. Понеже миналия път също споменах неща за лозата, но ние отчетохме като поредната част, понеже беше самото събрание беше семейно и беше насочено към това да се инвестира в взаимоотношения и да се говори за взаимоотношения. Добре, нека да прочетем Йоан. Евангелие на Йоан, 15 глава, от 1 до 5 стих. Нека да прочетем. Аз съм истинската лоза и моят отец е лозарят. Всяка пръчка в мене, която не дава плод, той я маха, и всяка, която дава плод и я очиства, за да дава повече плод. Вие сте вече чисти заради словото, което ви говорих. Стойте в мене и аз във вас. Както пръчката не може да даде плод от само себе си, ако не стои на лозата, така и вие не можете, ако не стоите в мен. Аз съм лозата, вие сте пръчките. Който стои в мене и аз в него, той дава много плод, защото отделени от мене не може да направите нищо. Амен. Нека прочетем пак втори стих. Всяка пръчка в мене, която не дава плод, той, отец, я маха, и всяка, която дава плод, я очиства, за да дава повече плод. Нека ви попитам нещо. Възможно ли е да зададем на отец този въпрос? Или по-скоро констатация? И да му кажем, аз не давам много плод или не дадох много плод, защото ти не ме очисти. Понеже е писано, че ако той ни очисти, ще даваме много плод. Нали така? До тук е добре. Възможно ли е човека да отиде при Бога и да каже, не давам толкова много плод, колкото ми се иска, понеже ти не ме очисти? Възможно ли? Следователно, има нещо повече от това, да прехвърлим отговорност, да се оправдаем. Има нещо много по-истинско от това. Въпреки, че оправданията е прехвърлена отговорност, по някой изглежда абсолютно правилно истинско, в случая никой от вас не каза, мога да го направя. понеже всеки един от вас дълбоко знае, че прехвърлянето на отговорност е причина за пасивност. Нали така? А когато говорим в църквата, си казваме неща, много от тях, които знаем. Имам предвид, те комуникират с това, което знаеш отвътре, което си установил, достигнал до определен извод, минал си през определени неща, които са ти довели до определен начин на мислене. И когато и комуникираме тук нещата, те не са ни чужди, това е истината. И ако ги чуеш правилно, ще забележиш, че когато Господ изпраща слово в живота ни, което идва отвън към нас, много често вече има такова слово посято вътре в нас. Дали сме достигнали, пак казвам, лично, чрез опитности, дали сме чули от някъде, дали сме разбрали поради еди какви си обстоятелства, много често това комуникира с нас. И в случая, аз ви зададох този въпрос, аз знам отговор, знам как ще отговорите, но често се подвеждаме от емоции и от емоционални състояния и погрешно мислене, за да оправдаем себе си в погрешни действия. Разбирате ли? И когато изговорим истината, ние не обвиняваме никой, а ние спираме този погрешен начин на действие. В живота си говоря. Всеки го спира, не го прекратяваме с закон, а с осъзнаване. Казваме, да, аз съм го правил това. И знам, че е неправилно, и повече не искам да го правя. Т.е. да прехвърлям отговорност. И в случая никой от вас не прехвърли отговорност на Бога, но много често може да прехвърлим отговорност на човек. Нали така? Но искам да ви кажа, че каквито са взаимоотношенията ни с Господ, отражението на взаимоотношенията ни с Господ са взаимоотношенията между нас. Т.е. каквито взаимоотношения имаш с Бога, такива проявяваш, даваш и получаваш от хората. Нали такъв е принципа? Тоест, никой от нас не е научен на взаимоотношение, но когато има взаимоотношение с Господа, се учи. Основният принцип на християнството не е просто да се промениш. В смисъл такъв да бъдеш различен, защото преди това не ставаш. Основният принцип е това, което има в корена, същия сок, който протича през лозата Христос, да достигне до тебе, за да може една и съща субстанция да има в Христос и в тебе. Тя е единствената, която дава живот. И дава плод. Тоест, помага за даване на плод. Началото на безплодието, за което се говори, нали, всяка пръч, която не дава плод, според религията или религиозната система, църковната система, която налага изискване върху хората, е онзи, който не прави определени неща. Той е безплоден. И вижте сега, когато човек, някой му каже, ти нямаш плод в живота си, понеже не правиш това, това и това и това, всеки истински човек иска да има плодове. Нали? И започва да търси начини как да ги придобие, как да ги роди от себе си. И когато някой изговаря правила и начини, човек започва да е податлив, да приема и да търси. Пети, има ли някакъв проблем или? Искам да внимавате върху това, което. А това е много важно. Понякога ни се струва, че ако изтървеме една част, няма проблем, но Словото на Бога не е сериал от 500 000 серии, където ако изтървеш, то няма проблем, защото не са случили толкова много неща. Словото на Бога е достатъчно интензивно и всяка секунда е важна. Така. Началото на безплодието е пасивност, а пасивността се храни от прехвърляне на отговорност. Това, което Исус каза, ако аз съм във вас и вие сте в мене, ще давате плод. Минали път ви казах, че условие е да даваш плод и да бъдеш в Христос, а не да правиш определени неща. Искам да го чуете това нещо. Някои си мислят, че ако правят повече неща, ще дават повече плод. Не, ще имат повече резултати, но резултати не винаги са плод. Резултатите може да са неща, които да демонстрираш промяната си, да покажеш, че си различен, да впечатлиш хора, да постигнеш определени неща, които според тебе имаш нужда да постигнеш. Можеш. Но Библията не говори за това. Говори за плод. И ще ви кажа какво точно е разбирането за плода според Библията. Помните ли Исус какво каза? Дойдох да дам живот и то изобилно. Това е плода. Не са резултати, а живот. И не живот на оцеляване, а живот изобилен. Разбирането за изобилие вече си е лично тълкуване на всеки един от нас. Един свързва изобилието с материални, преобладаващи материални неща, другия с спокойствие, преобладаващо спокойствие, другия изобилието с възможности за развитие. Тоест всеки си има някакво разбиране за изобилие. И поради тая причина словото се тълкува различно от всеки, защото всеки тълкува спрямо разбирането си словото. Но когато искам нещо истинско и го прекарам през призмата на опита си, на знанието си, истинското може да ни обегне. Чуйте сега, когато се говори за изобилен живот, има само един изобилен живот. И това е живота на Христос. Исус каза много неща за себе си, когато беше на земята. Много неща изяви Отец, правейки неща. Тоест, показа кой е Отец, като прави неща. Има Христос дава едно разбиране за живот и оттам за плод в живота, който живеем. И той го нарича свързан. Свързаност. Единственият начин е да има връзка на пръчките с лозата. И вместо в църква да се говори за връзка с Господ, в църквите се говори за неща, които ние правим за Него, за да имаме връзка. Представете си брак, в който двамата партньори правят неща един за друг, за да имат връзка. Каквото и да направиш, не можеш да създадеш връзка, ако я нямаш преди това. Искам да го чуете. Ще ви обясня защо. Ако връзката се основава на жестове, които правим един за друг, сеща, че се за какви жестове говоря. Ако тя се основава на жестове, в момента, в който ти не си адекватен да ги правиш, поне си опресиран, отчаян или нещо преживяваш и не ги правиш тези жестове, твоята връзка ще може да бъде успорена. Така ли е? Но ако и двамата партньори знаят, че имат връзка и въз основа на тая връзка правят неща, и ако забравят да правят неща или са опресирани, объркани, връзката не се нарушава, не рухва, не се прекъсва. Това е връзка на хора, които са емоционално зряли. Те, които нямат емоционална зрялост, мислят, че трябва да доказат връзката си и някой да докаже към тях връзката си. Да докаже. С какво? Ние базираме връзката с Христос на това, което Той вече е направил за нас. А не на това, което ние правим за Него. Ако се опиташ да си купиш връзката, за да я докажеш, да кажеш, Боже, ти умря за мене, пък аз виж какви неща правя. Ходя на църква, правя каквото трябва, значи имаме връзка. Господ ти казва, не искам това, което правиш, искам тебе. Това, което правиш, може да го правиш толкова щедро, а сърцето си да запази за себе си. Т.е. да живееш живота, който си искаш, а към мене да бъдеш много щедър. Някой ще каже, ако си щедростта е от връзката. Не, много често щедростта измества връзката. Да ви дам ли пример? Представете си родител, който работи по цял ден, няма никакво време за децата. Единственият начин да може да оправдае себе си в това, че няма време за децата си, им купува неща и щедра към тях, им дава финанси. Бихте ли казали, че имат връзка? Тогава. И ако казахме в началото, че не можем да кажем на Господ, че понеже не ни е изрязал нещата от нас, които ни пречат, затова не даваме плод, и на вас ви прозвуча веднага като оправдание, нали? И не можем да го кажем това нещо, веднага идва въпрос, какъв е моят дял? Каква е моята отговорност? Каква е моята отговорност? Днес ще се позволя да ви говоря неща като на възрастни хора. Няма предвид възраст в години, а на зрели, които могат да чуят неща по правилен начин, да ги приложат и това да доведе до развръзки, разширяване, освобождение за неща, които се молим от много време. Ако го фаните по правилен начин, така ще работи. Чуйте, какво казва Библията? Матея, 5 глава, 41 стих. Матея, 5 глава, 41 стих, това са думи на Христос. Той казва, който те принуди да вървиш с него една миля, после иди с него две. Това е най-често прескачания стих. Имам предвид, като четеш и се засилваш умишлено, за да го прескочиш и продължаваш нататък. Защото има думата принуди. Вижте, когато чуем думата принуди, душата и ума ни автоматично се затварят. Защото принуди означава някой да ти накара на сила против волята ти, ти да не искаш, но въпреки това някой да ти натиска да правиш нещо. Нали така? Това означава принуди. Даже в оригинала е по този начин. Думата принуди. И понеже никой не иска да бъде принуждаван, като чуем думата принуди, казваме, не съм съгласен. Нека да ви кажа как звучи този стих. Абсолютно правилен за душата ни. Чуйте сега. Ако някой ви помоли да извървите с него една миля, и ако той е достоен и заслужава, извървете втората миля с него. По-ли ви хареса този превод? Моя. На душата ми. Пасна ли повече? Така го прилагаме. Аз казах неща, не които мисля, а това, което съм правил. Да. Аз не казвам само как ми е харесвало, аз казвам какво съм правил. Усещате на къде отиват нещата, но не знаете това, което Господ иска да ни говори днес специфично на всеки един. Ще ви разкрие картина за това, което сте, и ще ви е трудно да повярвате това, което ще видите. Аз съм убеден в това. Продължаваме нататък. Нека се върнем в детинството ни, като деца. Думата принуди сме я чували в главата си постоянно, когато някой ни е карал да правим неща, които не искаме. Започваме от къщи. Нашите родители са ни казвали да се оправяме стаите. Ние не сме чували молба или нещо от сорта, ние сме чували той или тя ме принуждава да го правя. Майка ми или баща ми ме принуждава да го правя. Аз не искам. Аз мога да го направя, но дълбоко вътре в себе си аз не съм съгласен така да бъда третиран като слугиня или слугинче в дома и така не ми харесва. Говоря за децата. Нали така? Всяко нещо, което има погрешно мислене в живота ни или реакция, която е поради незрялост, си носи минало. Тя не е дошла от никъде. Тя си носи минало от нашето детство, юношество и така нататък. Зависи от периода в живота, който сме минали. Следователно, ако се чувстваш принуден, това има голяма връзка с твоето детство. Защото оттам са тръгнали нещата, които сме се чувствали ние принудени. А родителите няма как да убедят децата, че чистенето на стаята е за тяхно добро. Няма как да ги убедят. Защото те в момента се чувстват използвани. Буквално вместо да си гледат техните отговорности, т.е. да се забавляват, те трябва да чистят. Вие не можете да ги убедите, че това е за тяхно добро. По простата причина, че вие можете да ги видите по правилен начин в бъдещето им, а те това, което ги интересува, е какво става в момента. Другото няма значение. Вие ги виждате като големи и си представяте как, ако са големи и имат семейство и са немърливи, разхвърлени и не ги интересува как е около тях, това носи срам. Срам на домакинята и срам на съпруга им. Така е по принцип. Следователно, вие не искате те да ходят в срам като възрастни и се опитвате да им помогнете да ги научим, точно това е думата, да бъдат отговорни към поверената им стая или играчки и така нататък. Но те се чувстват принудени. Защо? Имате ли отговор на този въпрос? Аз го търся от много време. Защо се чувства човек принуден да върши неща, а те всъщност дълбоко в естеството си тези неща са за него добро? Ако някой намерите отговора, звънете един телефон. Продължавам. Разбрал съм, че това, което изсушава пръчката, е много силно свързано с детинско виждане, мислене, говорене, но на възрастен човек. Детинско мислене на възрастен човек. Това е нещо, което съм достигнал. И нека ви прочита един стих, който се намира в 1 Коринтияни 13 глава. Павел казва: когато бях дете, като дете говорех, като дете чувствах, като дете разсъждавах. Откак станах мъж или зрял, напуснал съм детинското. 1 Коринтияни 13 глава, главата за любовта и 11 стих. Павел казва: като дете чувствах. Много важен момент. Никога не би направил нищо повече от това, което смяташ, че можеш, ако се влияеш от чувствата си. Никога не би наскочил себе си в нищо, не би предизвикал себе си в нищо, не би си възползвал от възможности за развитие, ако ти чувстваш като дете нещата. Това не е обида към тебе, а това е състояние, с което трябва човек да се раздели. Според Павел той казва: откак напуснах, откак излязах, откак осъзнах, че детинското в мене ме съсипва, погубва, пречи ме да бъда истински, откакто излязах от това състояние, това е състояние. Искам сега да обърнем внимание. Разсъждавах, чувствах, говорех. Това са състояние. Това е място на състояние, емоционално, душевно състояние. Без значение от годините на човека, без значение от опита му или каквото там може или не може. Не става въпрос за друго, освен за състояние. Начина, по който се виждаш ти като личност, е начина, по който действаш. Следователно, ако разпознаваш в себе си емоции на ранимост или неща, които са детински, твоето разсъждение, казва стиха, разсъждение и после твоето говорение такова. Това не е обида, пак казвам. Това е констатация на Павел. Павел казва, аз бях такъв. Не е срамно да бъдеш такъв, защото всеки расте. Ние не се раждаме възрастни. Нали? И в Христос е така. Ние се раждаме като деца в Него. Ние растеме в Него. Не е обидно да кажа на сина си, голямо си бебе. Ако той е бебе. Нали? Няма да го обидя. Той е бебе. Да, ако очаквам повече от него, аз по този начин му преча или по-скоро не му спомагам за растежа му с моите изисквания, нали? И погрешно третиране и виждане. Но ако той пораства на години, това означава, че моето виждане към него трябва да расте. Моето правилно виждане към него да расте по същия начин, за да го третирам правилно. Това, което прави Господ, е да каже, няма да ви дам повече, отколкото може да носите. Знаете ли какво е това? Това е най-отещителният стих в Библията и най-криворазбираният стих. Понеже много често ние определяме колко можем да носим и казваме на Господ, това не мога да го нося. Не, не, не. Дай по-малко. Криво разбиране, защото стиха казва, Бог решава колко можеш да носиш. Което от една страна е сигурност, че той няма да те претовари и товара, който носи да те смачка, няма да се случи това. Според Библията и според отношението на Бог като баща към тебе, това няма да се случи. Няма. Какво ти да преживееш? Гаранция 100%. Но въпросът е, има и друга страна. Когато вземеш този стих, кажеш, о, то много хубаво било така. Просто, Боже, аз смятам, че това, което предстои пред мене и това, което има като предизвикателство и трудност пред мене, не мога да го нося, така че не ми го давай. Обаче стиха казва, Бог определя. Но ние приемаме. Не забравяйте. Бог може да определи, но ти можеш да не приемеш мярката. Бог може да каже, синко, това може да го носиш. И ти да кажеш, не, не, не мога, понеже ти определяш. И затова има различно развитие на хора, понеже всеки един определя нивото на сложност и дълбочина, което приема в развитието си. Едно от най-успешните начини на живот, един от най-успешните начини на живот е свързан не с това, което можеш да правиш, не с твоите способности и знания, а е свързан с начина, по който ти се виждаш. Начина, по който се познаваш, начина, по който се третираш самия ти и начина, по който се познаваш. Тук ли сте? Сатана иска да ти каже, първо, ти не си това, понеже не можеш да правиш това и не знаеш това. Само, че има един проблем в Сатана. И това е, че той ни борави с истина, с лъжа. Истината е, че това, което можеш, няма особена връзка с това, което можеш и знаеш. Тоест, това, което си ти, няма особена връзка с това, което можеш и знаеш. Достатъчно театри имаш и в църквата на хора, които са в знание, в авторитет, в говорене, в демонстрация на знания, повече от другите, но емоционално пълни с липси и с живот, който отвътре не е за подражание, а за съжаление. Едно от нещата, които вярвам за дума ни, не е за това, че сме супермени и супер жени тук, супер ломан. Не е това, а това, че сме истински. А това, че можеш да бъдеш истински само на истинско място. Само на правилно място. И това е семейство, това е духовно семейство. Ако в нашия дом, физическия, който Бог ни дал семейство, може да бъдем себе си, то по същия начин имаме привилегията в духовния дом, просто да бъдем себе си. Без изискване върху нас, без очаквания. Но едно нещо е важно. Да виждаш себе си правилно. И точно това прави Словото. Словото ти говори кой си, какво можеш. Но не просто какво можеш да правиш с ръцете си или с ума си, а какво можеш да постигнеш чрез Христос, чрез вяра в Него. Свободата, която всеки един мечтае да има в себе си от опресия на страхове, притеснение, объркване, гняв и прочие, прочие гадни неща. Всичко това се дължи или тези неща стоят поради това, че ние не се виждаме правилно. Ние се виждаме като потърпевши, като жертви. Затова страдаме от неща, които смятаме по-силни от нас. Но ние не сме жертви. Има една подробност. Ние сме родени свободни. Родени от Бога свободни. Първото нещо, което Бог прави в новораждането е да те освободи. Но не както ти се надяваш. Покайваш се и си толкова свободен и чист, т.е. няма нужда да се бори с нещо вече в живота, защото вече няма с какво да се бориш. Покаянието е начало на битка. Покаянието, новораждането е начало на битка. Разликата обаче, преди това си бил роб, вързан с вериги, сега си воин снаражен. Разликата е страшно голяма. Ти си се виждал като роб в миналото си, вързан за неща, ограбен от неща, нямаш, не можеш. Спасението е буквално ум Христов в тебе, който ти казва кой си всъщност. Правилен поглед. Вижда се през очите на Господ и как Бог те вижда. Едно дете, когато се види през очите на баща си, то успява. И всяко дете мечтае да се види през очите на баща си, но на акуратен баща говоря. Който не ще му каже, давай там, прави каквото искаш, живота си и твой. Тоест неангажираните бащи. А не, аз говоря за баща, който казва, синко, дъще, виж се през моите очи. И ще видиш себе си успял или успяла. Тоест вече успяла. Защото всеки успех е въпрос на вяра, а не на напъване. Може се напъваш и това ще донесе умора и разочарование. И резултати, които няма да бъдат достатъчни, за да се почувстваш удовлетворен. Просто трябваше да се спре това напъване като философия в църквите, което е владяло и нашата църква преди време. Да се напъваме, да правим неща. Тук трябва да голямо напъване. И дойде благодата и просто Бог каза, няма нужда. Няма нужда. Първо, защото това, което се опитваш да дигнеш, съм го сложил аз пред тебе. А аз знам колко можеш да вдигнеш. И да се напъваш, и да не се напъваш, пак ще го вдигнеш. Разликата обаче, като се напъваш, ти си убеден, че не можеш да го вдигнеш преди това и затова. Нали? И това носи не само умора, но и погрешно тълкование на това, което си и това, което можеш. Чуйте отново стиха, който казва Павел в Коринтияни, 1 Коринтияни 13 глава 11 стих. Когато бях дете, тук се говори за време. Време, което ние определяме кога да свърши. Нека ви прочета стиха, когато искаме Бог да реши кога да свърши. Нека ви го прочета по този начин. Когато бях дете, като дете говорех, като дете чувствах, като дете разсъждавах. Откак станах мъж, Бог ми помогна или ме изведе от детинските неща. Откак Бог ме направи мъж, той ме изведе от детинските неща. Много обичаме, звучи духовно, изключително духовно да кажем на Бога, давай Боже, прави го това, аз ще се моля, ще вярвам, ще се радвам, ти ме освобождавай, ти прави нещата за мене, това е, вярата е страхотна, просто стоиш си и нещата се случват. Само трябва да правиш определени неща, не смисъл, има си някакъв ред, се моля, ще идвам на църква и така нататък, другите неща, които правят. И Бог казва, аз не искам да ги правиш тия неща. Искам тебе. Ако имам тебе, ти имаш мене, имаш всичко. Това е принципа на християнството. Ако правиш определени неща, не означава, че притежаваш някой, а че правиш за някои определени неща, за да си купиш взаимоотношения с тях. Бог не иска да си купуваме взаимоотношения чрез молитва, т.е. от сега нататък, прием, днес говоря за молитвата и ви си кажеш, мале, колко малко се моля на ден, ще се моля повече вече, така че да имам истински взаимоотношения с Бога. Ти се моли, защото вече имаш взаимоотношения истински с Бога, не за да имаш такива. Не можеш да купиш нещо, което вече притежаваш. Не може Бог да ти даде себе си, да кажеш, о, да, ти ми дари себе си, обаче ми дари 20%, другите 80% трябва да си ги извоювам сам, чрез неща, които правя. Така ли искат ти взаимоотношения с хора? Определено не. Когато има взаимоотношения между приятели или в брака мъж-жена, всеки дава 100% от посвещението и от себе си на тия взаимоотношения и въз основа на това, че е дал всичко, прави неща. А не на това да правим неща, за да покажем, че сме по-ангажирани от другия. И почва едно състезание на жестове, едно състезание на това да демонстрираме загриженост. Нали? Това са неистински неща. Има ли състезание и сравняване в едни взаимоотношения? Тези взаимоотношения се разпадат. Понеже сравняване и състезание винаги води до конфликт. Отхвърляне, пренебрегване, огорчение, гняв срещу хора, непростителност. Не се сравняваме. Защото вече сме дали всичко. Вече сме дали всичко. И ако правим неща в посвещението си, защото вече сме дали всичко. Така прави Господ. Нека ви дам пример в взаимоотношенията с Него. Той даде вече всичко. Али така? Няма какво да добави. На това да даде себе си, живота си, няма какво повече да добавиш. Дал си всичко. И въз основа на това, че си дал всичко, Господ, в случая, прибавя още неща. Или прави за нас неща. Но те ни правят жертвата му по-голяма. Тя вече си е голяма. Не допълват жертвата му. Тя вече е 100%. Не можеш да допълниш на 100%. И ако Бог прави за нас неща, той вече първо е дал всичко и после прави неща въз основа и защото е дал всичко. Е, това е принципа на взаимоотношение. В брака си разменяме проценти. Ако ме дадеш 30%, мога да ти дам 35%. Но само защото да видиш, че аз съм по-зрелия и добрия. И да ти напомня, че време ти да дадеш 35%. Виждате ли как ви звучи като сделка малко, а? Как ви звучи? И започва едно състезаване, кой ще даде повече, но всъщност единия не иска да участва, защото за него това е грозна картина, но пък другия има очаквания, другия да надава и да дава повече. Очакване, изискване и оттам стига до разочарование. Разбрахте за какво говоря, това беше екстра за някой. Така, продължаваме. Ако се чувствате, нека се върне на думата принуден, нали така беше думата? Принуден. Сега очаквам да видите нещата по друг начин. Много не си иска. Искам да ви призная нещо. Когато се подготвях, исках да отворих английския превод, оттам превода на тази дума е и търсиш да намериш не думата принуден, а например поканен, помолен, заведен до място, в което да разбереш, че можеш. Как звучи духовно, а? Измислям ги нещата иначе. Понеже душата иска така да ги чуе. И в същото време отваряш и там пише принуден. И застанах пред Господ и искам да знам. Искам да знам. Искам да споделя сега нещата, които открих. Първо, нека започнем от тая зона на комфорт, душевния комфорт, която не е просто свързана с обстоятелства, които да работят в наша полза, а е свързана с начина, по който се чувстваш. Душевният комфорт винаги е свързан с начина, по който се чувстваш. Така ли? Чувствам се щастлив, спокоен, весел, обгрижен. Какво да добавя още? Познаваме това. Нали? Вие може да добавите колкото искате отгоре. Тази зона на комфорт е свързана, пак повтарям, с начина, по който се чувстваш. Хващате ли го до тук? Сега ми кажете, кое е най-лесно манипулируемото нещо в нас? Характера ни, който е основан на опитности, принципи, разбирания или емоциите? Кое е по-лесно манипулируемо? Излиза, че Сатана инвестира душевен комфорт, буквално мислене, мечта за душевен комфорт, за да може да направи хората какви? Лесно манипулируеми. Хващате ли от тук? Следователно, всеки душевен комфорт, колкото и благодатен да изглежда отстрани, носи в себе си опасността на това, че ти си уязвим, защото всичко, което градиш, се основава или комуникира с твоите емоции, които са лесно манипулируеми. Чуйте стратегията сега. Детето, което се чувства принудено от родителите си да чисти стаята си, няма никакъв начин да ги чуе какво наистина му казват, когато те му казват да изчисти. А те му казват, това е за твое добро, научи се да чистиш поне чистотата, говори, че ти си сериозен, дисциплиниран. И това говори, че ти по този начин ще прилагаш важните неща в живота си. Ти ще ги подреждаш, ти ще ги чистиш, ти ще искаш ред и поради реда ще успяваш. Няма да го чуе дете това нещо, което ви говоря. Не само няма го разбира, няма да го чуе. Знаете ли защо? Понеже се чувства принудено да прави неща, които не иска. Принуденост. Това да се чувстваш принуден. Познато е на всеки ни смисъл. Никой от нас няма кой да каже, леле, какво ли е това? Познаваме това. И поради това, че сме били притискани от неправилни хора да правим определени неща, и понеже сме продължили пък и да се чувстваме по същия начин и към правилните хора, понеже това е, какво казах? Чувство. Чувство. Първата миля е миля на комфорта. Първата миля, нали се казва, ако някой те принуди да вървиш с него една, ти върви две. Първата е миля на комфорта. Тя не ти взима толкова много. Не те предизвиква, не те провокира, не събаря комфорта, а тя дава място или по-скоро душевен комфорт, невидимо място на душата ти, където душата ти хем се чувства, че прави нещо, т.е. не е безжизнена и мъртва, хем от друга страна по никакъв начин нищо не я притеснява. Мечта. Първата миля звучи като мечтан живот. До там, до първата миля, нещата ги даваме с радост и помагаме с радост. Ни не струва нищо. Може би малко, но то не е защото даваме повече, а искаме да се чувстваме, че даваме и че ни струва. За да покажем на себе си, най-вече на себе си, че даваме повече. И че това се увеличава. А всъщност не излизаме от първата миля, понеже тя е, какво беше? Зона на комфорта. Когато сме в първата миля, предизвикателствата се тълкуват като опресии. Ние се молим Бог да ни освободи от тия опресии, понеже те ни изваждат от този комфорт, притесняват ни. Молим се на Бог да ни утеши, успокои чрез Святия си Дух, понеже ние сме се разстроили от това, че нещо ни е предизвикало да излезем от мястото, на което се намираме. Ние го тълкуваме като атака на Сатана към нас, за да ни съсипе прекрасния душевен комфорт. Той няма да съсипе нещо, което е създал той. Идеята е негова. но Бог изпраща възможности, ситуации, хора, които да ни предизвикат. И това е хубаво. Ако ти самия си обучил себе си да се предизвикваш за втората миля и си изградил такъв начин на мислене и живот, няма да имаш никакъв проблем някой друг да ти предизвика за втората миля. Ти си се обучил за това. Нека ви дам един пример с фитнес. Дигате определена тежест, определени пъти. Първите пъти, когато дигате, мускула не расте. Не расте от първите пъти. Даже от последните пъти, които смятате, че правите трудно, също не расте толкова много. Искам да ви кажа, мускула расте само тогава, от последния път, който дигате, който сте сигурен, че не можете. И го правите с невероятна болка в мускулите. Тогава мускула расте. Това е принцип на фитнес. За да се случи обаче той последния път, ти са нужни две неща. Какви са според вас тия две неща? Ще се опитам да ви нарисувам с думи една картина. Един човек дига определена тежест, легнал е по гръб и дига штанги над себе си. Никога той не би рискувал да дигне последния път, който не може, че смята, че не може, да ги дигне сам. Понеже ако изтърве, ще го смачка штангата. Има един човек, който стои зад него, не държи штангата, но ръцете му са под нея. Ако евентуално този, който дига за последния път, я изтърве, той да я хване, за да не го смачка. Той прави две неща, този човек, ако може да ги прави. Едното е дава сигурност, помощ и другото е насърчение. Давай, можеш, давай, ще справиш, давай, още малко, давай. Тук не искам да цитирам неща, които съм, нали, съм правил и слушал. Имаш нужда от тези неща за последния път, който не можеш да вдигнеш штангата. Имаш нужда от някой, ако искаш да пораснеш в това, което правиш. Обясних ли ви примера за растежа? Най-нагледно. Аз бях свикнал да спортувам без треньор. И когато отида да спортувам с треньор, започвам тренировката и тъкмо когато съм супер изморен, супер трудно и тежко е, тъкмо да взимам решение да припадам от умора и усещам, че това е само загрявката, това е началото. Никога не бих си подложил такива мазохистични действия върху себе си, ако нямаше треньор. Винаги съм се щадял толкова много. И ако аз не съм се предизвиквал за втората миля, ще се обърна към този човек и ще кажа, той е садист. Този е абсолютен, той не се интересува от това, което мога. Не го интересува какво мога и ме твари с повече, отколкото мога да понеса. Но ако съм свикнал да предизвикам себе си в неща за втората миля, ще кажа, благодаря ти Боже за този човек, защото аз имах нужда от него. Ако ще правя нещо качествено, имам нужда от него. Ако ще живее посредствено, нямам нужда от него, за какво ме е да ме мори и да ме тормози. Но ако искам повече, той ми е нужен. Хващате ли за какво говоря? Душата ни понякога няма нужда от треньор. Няма нужда от Словото на Бога. Поправяме се сами. Обаче, много често стигаме до извода, че оглеждайки се, хората дигат повече от нас. И се чуем, що така? И после казваме, те дигат повече, защото Бог им е дал повече. Не, приятелю, не им е дал повече. А те са извървяли втората миля. Те са дигнали последния път, който развива мускула. С помощта на някой, който да ги пази. И затова могат повече. Иначе, че е несправедливо. Просто Бог дава на едните повече, понеже има един стих, който казва, нали, не зависи от това, което иска и търси, от това, което показва милост, в случай от Господ, и Бог решава кой на колко да даде, той дава според това, което ти си готов да направиш. Ако му кажеш, Боже, това не мога да направя, не искам, няма да даде тая отговорност, няма как. Господ ни предизвика за неща, които сами искаме и казваме, това го искам. Затова най-бързото и акуратно развитие и разширяване и порастване във вярата е свързано с това, което виждаш и кажеш, аз го искам това нещо. Отиваш в залата за тренировки, виждаш един как дига штанги и кажеш, аз го искам това нещо. Аз го искам това. Искам да го мога, ама не как, защото се сравнявам с него. Не защото искам да състезавам с него. А защото виждам, че някой го е направил преди това, значи може. Хващате ли за какво говоря? Някой го е направил преди това, значи можело, а преди вярвах, че не може. За мен беше нечовешко преди. Сега като го видях, че някой го може, казвам, леле, то може. Много си тихи, внимавате сериозно, аз Оценям това. Не сме стигнали до половината още. Надявам се да имаш търпението. Нека ви кажа един начин криво да разберем благодата. Там, където има религиозна система, хората се принуждават да вдигат тежести. Тя прилича на една зала за спорт, тази система, която казва на хората, давай, дигай повече, давай, прави това. И в един момент има хора, които получават травми, поради това, че дигат свръх неща, които не могат, други биват смачквани, трети се отказват и така нататък. Постоянно се случва това нещо. Тези хора от тази система чуват посланието, което ние говорим и казват, това има свобода в това слово. Никой не ми налага, не ме принуждава, прави ги нещата доброволно, с благодат, харесва ми. Това е моето нещо. Хващат благодата или това, което ние живеем в момента и казват, това искам и аз да го притежавам. Идва момент обаче, който те казват, то много хубаво било да бъдеш свободен. Няма нужда да правиш нищо. Ми да. Криво разбраната благодат. Където казваш, ами то сега как стават нещата, не се напъваш, значи чакаш Бог да ги направи. Ами ще чакам. Идеално. Устройваме. Мога да чакам. Добър съм в това. Толкова неща съм отлагал в живота си, че да чакам, мога. Минава време, идва разочарование. От липса на промени, от липса на растеж. И човека казва, каква е тази благодат, бе? Тя нищо не прави за мене, бе. Тя нищо не ми даде, нищо не ме освободи, не ме възрасти. Тук говорят за разширяване, развитие. Нищо не става от това, което се проповядва. Нищо не става. Значи това слово не работи, просто не е за мене. По-добре ми беше в религионната система, където някой ми караше да прави нещо. Може да бях изморен, смачкан и отчаян от живота, ама поне имаше някакви резултати. А тук идвам, сядам, чакам да стане нещо и не се случва. Семейство, благодата е втората миля. Не е първата. Съжалявам, ако някой е помислил, че благодата е в първата миля и казал, това е много добре, аз мога да го дам, мога да го направя, до там ми стигат силите, желанието, аз съм до там. Всеки избира докъде да стигне, но словото ти казва, има и втора миля. началото започна да споделя за събранието, колко беше важно в неделя. Вижте, вие се раздадохте на 100% и затова във видимото нещата бяха превъзходни. Това видях аз. Просто имаше изобилие на всичко. Даже в храна и във всичко. Тоест, толкова много имаше, че само с една дума мога да го определя. Изобилие. Винаги зад изобилието стои някой. Посвещението на някой. Втората миля на някой. Не първата. Първата е оцеляване. И понякога искаме да кажем на Господ: Боже, не ме предизвикай за втората миля, не съм готов. Нямам сили да го направя. Искаме или казваме на Бог: Боже, когато прецениш, че съм готов, ми кажи. Е така слово да дойде да ми каже: ти си готов, синко. И ти кажеш: амин. Не става така. Словото, което оживява в тебе, ти променя мисленето, виждането. Но не просто да прецениш и да виждаш другите. Първо себе си. Първо себе си. Първо виждаш себе си по различен начин и кажеш: аз мога да го направя това нещо. Заставаш пред Господ и кажеш: не, моля те, просто помогни ми да не ме унищожи тая отговорност. А казваме: благодаря ти за отговорността. Що няма да ме оставиш сам. Ти ще бъдеш онзи, който ще държи ръцете си под штангата, която дигам. И тя няма да ме смачка. Дори да изтърва, ти ще я хванеш. Знаете какво доверие трябва да има този, който дига штангата, на оне, който държи штангата? Благодаря. Да ви обясня ли защо? Защото много често хората в фитнеса разговарят помежду си и забравят да правят, да пазят другия през това време. Сещаш си. Ма етапчета работи, дори ръцете да ти бъдат по штангата, ако те не са стегнати и не си не си готов веднага да я удържиш, твоите ръце няма да помогнат да я спрат. Имам предвид, ако си разсеян с нещо друго и ако не си готов да реагираш на секундата, т.е. да я хванеш, на стотната по-скоро, човека, който пазиш, няма да го опазиш. Единствен начин да го опазиш е цялото ти внимание да бъде в това, което той прави. Големи сравнения с фитнеса, може се запалите всички, дай Боже, хубаво е. Аз вярвам, че това е невероятно удоволствие. Може би някой ден ще имаме нашия дом собствен фитнес. Амин? Що не? Жените да са свободни, да ходят, да не се притесняват. Да. Но това е друга тема. Но и дам нещо да вярвате, пък няма лошо да вярваме в нещо. Така, продължаваме. Това, което видях за неделя, никой от вас не се чувстваше принуден да прави определени неща. Никой. Не видях в нито един от вас детинско поведение, ама как това ще ми е трудно. Визирам тези, които дойдоха на събранието. Визирам те, които дойдоха, платиха цена. В нито един не видях детинско поведение. Нито един. И ще ви кажа, си гордея с това, като човек, който му е поверена тази отговорност да се грижи за вас. Гордея си изключително много. Видях как всеки извървя втората миля и никой не се чувстваше принуден, а предизвикан. Понеже когато се почувстваш предизвикан, или трябва да кажеш: не участвам, или участвам. Няма средно положение. И всеки от вас, който присъстваше и който даде от себе си за това събрание, се почувства предизвикан. Това е моето нещо. Харесва ми да го правя. Просто всеки извървя своята втора миля. Това видях. Сега искам да ви дам разбиране, което, ако пожелаете, нека да бъде и ваше. относно търсенето на достойния човек, за когото да извървим втората миля. Това познато ли ви или само при мен се е случвало? Бихме извървили за много хора втората миля, ако те са достойни, ако те са правилните хора, ако те заслужават това. И понеже няма достоен ни един казва Словото на Бог, това означава, че ние няма да го намерим така или иначе. Всеки е човек, всеки греши, всеки не е съвършен, следователно достойния липсва. И накрая каза, абе имах желание за втората миля, ама като няма за кого, нали, няма как да извървя. Имаше един ром, който коментираше за изборите, не знам дали сте видяли. Имах желание да... беше... Шасети. Беше много интересно, просто ми излетя от главата. Да, сетих се. Много исках, но нямах желание. Сетих се. Представете ли си каква, колко трябва да се изтрещал, за да окажеш това нещо? Много исках да гласувам, а нямах желание. Това е абсолютно... Все едно, много исках да извървя за някой втората миля, обаче той по никакъв начин не ми помогна да имам желание, точно обратното. Попречи ми да имам желание. Иначе исках. И затова някой като ми каже, че много иска нещо, обаче просто забравя. Разберете ме правилно, преживяли сте го вие много пъти. И почваш да се чуеш, да се смееш ли. Същото е. Много исках, ама забравих. Ако искаш истински нещо, то оживява в тебе. И не можеш да забравиш това, което ти дава живот. Защото ти чрез него мислиш, действаш. Добре ли е за вас това, което говорим? Присъствате духом, тялом, всякак. Добре, продължаваме. Това е много важно, което ще ви кажа. Не търсете достоен за втората миля. Втората миля е за вас, не за него. Втората миля е за вас. Тя ще изгради вас, ще ви даде необходимия заряд, правилно мислене, сила, правилно разбиране кой сте. Тя е за вас. Не говори в егоистичния вариант, където аз си го правя за себе си. Нали? Не, не. В момента, в който правиш неща за някой, всъщност ти изгражда себе си, ти порастваш, значи за тебе. Следователно, ако търсим някой достоен за втората миля, ще я откажем. Но ако видим, че тя е в полза на нас, ще я приемем. Още една грешно разбрана. Нека ви кажа грешното тълкование на този стих. И ще ви го прочита по начина, по който душата ми им се иска и се иска да го пише. Слушайте. Къде си го записах? Ако някой те принуди да го носиш една миля, носи го две. Чухте ли го? Как го чухте? Ако някой те принуди да го носиш една миля, носи го две. Как ви звучи това? Ама ние го правим. Така че няма нужда да ви звучи по някакъв начин, просто спомнете, че сте го правили. За определени хора. И по този начин, по погрешен начин сте приложили Словото на Бога. Причината за огорчение от нас към хора е за това, че по погрешен начин сме приложили Библията. Ето ви пример. Прилагаме я по погрешен начин, носиш някой и в момента, в който се сблъскаш с неговата неблагодарност, обвинение и приказки зад гърба ти, ти се огорчаваш и нараняваш. Не виждаш проблем в начина, по който си действал ти, а в начина, по който действа той. Нали така? Затова се огорчаваш. Ако видиш, че ти си действал неправилно, тогава ще коригира своите действия и няма да има проблем с този човек. Но ако смяташ, че си действал правилно, а той се е възползвал от тебе, тогава проблема е в него. Нали така? Да, ама не. Понеже ако изтълкуваш погрешно словото, носиш какви последствия? Правилни ли? Погрешни последствия. Искам да ви дам няколко картини за взаимоотношенията, за да няма това огорчение. Християните днес се учат как да издържат на отхвърляне, вместо да действат правилно, за да имат партньорство и единомислие с хора. Те обучават себе си как да носят на отхвърляне, на обиди, на приказки зад гърба им. Няма нужда да се учиш да понасяш нещо, ако можеш да се промениш, да промениш начина си, за да не се стига до там. Недоволни винаги ще има. Дори да не правиш нищо, пак ще има недоволни, нали? Аз не говоря за недоволните, а за тези, които използват и после обвиняват. Една картина мога да ви дам. Често в църквите се случва следното нещо. Представете си един възрастен с младежи на планина, в планината. И какво правят младежите, младите хора? Свалят си раници, дават му ги на него и отиват да играят, да се забавляват. Отрупват го с техния багаж, това, което носят. И в момента, в който го затрупат, той вече не се вижда от багаж, се обръщат и решават, че той е проблема. Носи техните проблеми и се превръща в техен проблем. Това често става. Нека ви дам един стих. Галатяни 6 глава, 2 стих. Там се казва: един на друг теготите си носете. Това е стиха, който кара много хора. Искам само преди да го кажа, да ви кажа думата теготи в гръцки език. Превода е товар. Товар. Причината за голямото огорчение, че ние не си споделяме товарите един с друг, а един човек понася товарите на всички. Разбирате ли? Чуйте сега разликата между това да вървиш с някой заедно и да го носиш. Ние не носим хората и не правим нищо вместо тях. Бог не прави нищо вместо нас. Носи товарите ни заедно с нас. Но не ги носи вместо нас. Следователно, ако ти носиш товара вместо човек, вместо него, ти носиш него. Но Библията казва да извървиш двете мили с някой. Това означава, че той върви заедно с тебе. Нали? Хващаш ли това нещо? Ако някой ти принуди една миля, а ти вървиш две с него, този човек върви с тебе и втората миля. Той извървява това, което ти извървяваш. Нали? Следователно, единствен начин да извървите двете мили заедно и да не се разделите по пътя, той да окапе или ти да окапеш по-рано, е това да си споделите товара. Хващате ли за какво говоря? Тоест, ти говори за взаимоотношение на споделяне на товар, а не носене товар вместо някой. Защото когато понесеш товара вместо някой, ти можеш да искаш втората миля да извървиш, но няма да имаш сили да го направиш. Желание ще имаш, но не и сили. Затова истинските взаимоотношения са споделяне на товар. Това е, за да издържим. Не е въпросът за какво имаме желание, а дали имаме сили да го направим. Много е важно да имаш сили да го направиш. Много е важно. А сили не идват от някой, който ти надъхва, а от някой, който поема част от товара. Нали така? На този принцип се основава брака и затова брака оцелява, когато идват големи трудности, понеже веднага се споделя трудността и всеки поема своя дял. Никой не казва, това не мога го носа, ти го носи. Ако прави някой така в семейството, един я започва да издъхва, понеже носи вместо някой цялото нещо. Не може сам. И започва да се огъва, започва да се отчаява, да се депресира, да губи желание въобще да е жив. И партньора му казва, ами аз ще се моля за тебе да издържиш. Ай, не става така. Вземи част от товара. Ако решиш, вземи 60%. Може и 99% да вземеш, докато се изправи този човек, защото е паднал. След това да си го поделите, когато се съвземе. Ако някой върви с тебе, това означава да се споделя товара. Хвана си ли сега за какво взаимоотношенията в Христос устояват? Заради правилно тълкуване на Словото, прилагане на Словото и мъдрост в това, как да действаме заедно. Не сме свръхчовеци в църквата. Не трябва да бъдем третирани като невероятните, които успяват да задържат семействата си при положение, че разводите около тях стават всяка минута. Не става въпрос, че сме супер хората. Нямаме претенции да бъдем по-висши от хората от света. Нямаме претенции, нямаме това арогантно самочувствие. Ние знаеме, че нещата се получават, когато се прилагат по правилен начин. В Библията е описано правилния начин и трябва да бъда пълен глупак, за да не ги прочета и приложа. Това е просто да умираш от болест и докторът ти каже това хапче, ако го пиеш, аз ще оправиш и ти го написва и трябва да бъда пълен идиот, за да не го прочете, да не го купя и да не го изпия това лекарство. Да? Също нещо и с Библията. Животът ти без Господа, стиха казва, отделение от мене не може да сторите нищо. Стиха го казва, Бог ти насочва към това да ти каже, направи нещата чрез мене, чрез Словото ми. В момента, в който вземеш Словото и го приложиш, нещата се получават. Втората миля не е демонстрация на резултати. Виждате ли, аз изварях втората миля. Втората миля е просто да живееш изобилния живот, който Христос ти остави. Пак казвам стиха. Дойдох да дам живот, живот и той е изобилно. Тоест, изобилният живот няма нужда да се молиш да го имаш, защото вече е даден. Моли се за нещо, което не е дадено. Като, например, твоето съгласие към Словото. Ако още не си дал съгласието, моли се да дадеш съгласие ти. Не се моли Бог да ти дава неща. Той вече ги е дал. Изобилният живот вече е даден. Няма нужда да искаш нещо, което вече е дарено, защото е глупо да го правиш. Но ако ще се моли за нещо и ако ще стоиш в молитва, това е да помолиш Господ да, просто да ти отвори ума, да ти вразуми чрез Словото си, за да можеш да се съгласиш да направиш това, което пише в Словото. Или пък другия вариант е, ти вече си съгласен, защото не можеш да го отхвърлиш, но няма сили да го приложиш. И си чудиш, що нямам сили. Защо не мога? И си мислиш, че ако Бог ти даде сили отвън да дойдат силите, ти ще кажеш, сега съм готов. Няма спортист, който докато е спал, са му пораснали мускулите и е успял да стане добър атлет. Няма такъв. Има такъв, който е тренирал. И който е молил, в случая говорим за християнин, който е молил Бог всеки ден, Боже, дай ми сили да издържа тренировката. Искам да издържа тренировката. Тя е причината да дигна по-голяма тежест. Дай ми сили. От гледна точка на това да се виждам по правилен начин. Да се виждам през твоите очи, за да мога да се видя вече силен. Откакто станах мъж или зрял, напуснах това, което е детинско. Детинско мислене, детинско говорене, детински чувства. Разделих се с тях. Понеже детинското на възрастен човек носи срам. Прав ли съм? Много добре знам. Много добре знам, че в нас, като дом е вложено, то е хъст, това желание, то е изгарящо желание, страст, буквално в правилния смисъл на думата, случая, да искаме да придобием неща в Христос, да пораснем в Него. И ние се молим за това. И Бог се включва. Първо изговаря Слово да ти каже кой си и какво можеш, че Словото, и после дава възможности. Ние съгласяваме на Словото, но отказваме възможности. Съгласявам се да тренирам, но просто не ходя в залата. Познато ли е това? Както един, който е казал: вчера не ходих на тренировка и така 20 години. Хващате за кого говори? И сега, за край, ще ви кажа, понеже казах, че вярвам, че ще видите по различен начин, дълбоко вярвам, че ако позволите това да оживее във вас, което се говори днес, то ще има плод. Но не казвайте на Бога: Боже, ти го направи живо. Словото е само думи, ако не го живееш. Само думи. В момента, в който го приложиш и започнеш да го живееш, то става живот за тебе. Става всичко за тебе. И ти дава всичко. Така че, ако само чуете това слово и ви хареса, и не го приложите, ще останат само думи. Нищо повече. Но в момента, в който го приложите и кажете: от сега започвам да прилагам това слово, вие много скоро ще бъдете тотално различни. Ще се очудите на това, че с толкова малко усилие сте постигнали толкова много. Понеже има и неправилна тренировка. И ако тренираш неправилно във фитнеса, може да не постигнеш никакви резултати, а по-скоро обратно до травми. И словото ти казва: тренирай правилно. Това и по този начин. Стават нещата и ти не се чувстваш контролиран, а воден, за да можеш да имаш по-добър плод. И това е добро. Ако искаш, растеш. Ако не, просто това не ти трябва, това слово, което говорихме днес. Не ти е нужно. Това беше, скъпо семейство, това иска да ви споделя. Вярвам, че е добро за всеки един от вас. И с нов поглед, с нов прочит, понеже имаме нов начин на виждане поради Словото, ние виждаме по различен начин Словото на Бога. Това не е изискване, а е думи на баща към син. Давай, синко, можеш. Аз съм с тебе. Държа. Спомням се сами, като преди година и нещо се качваше на парзалката и аз стоя зад него, той не ме вижда. Ръцете му не го държат, но са толкова близо, че ако той падне, аз да го хвана. И тогава осъзнах, че всъщност Бог така действа към нас. Това, че не виждаш ръцете му, не означава, че той не е там. Това, че страхуваш, че можеш да паднеш, е поради причината, че ти не знаеш, че той е там, до тебе. Така че нека да ви насърча, Бог е в това слово, което говори днес, в дома ни. Бог е в това и той е там, където вие се катерите, където вие давате всичко от себе си. Той е там. Изключително ключов ден е днес. Изключително важен ден. Ако вие чуете и това, което чуете, оживее във вас и го приложите, много от вашите нужди, проблеми, грижи и прочие ще изчезнат. Няма да ги има. Аз го вярвам. Благодаря ви за дърпането, което имате в духа, понеже основен принцип на това да приемиш слово е не да ти затрупат със слово, а ти да го издърпаш. Така че имаше голямо дърпане тая сутрин ли, обяд вече обяд. Имаше голямо дърпане. И вярвам, че те, които ни слушат и гледат, и които ще ни слушат на запис, ще усетят това в духа, че е нещо различно днес. Това не е просто някой да ти побутва да успееш, а слово да се изрече към тебе и ти да прогледнеш чрез него. И да видиш. И да кажеш, леле, как съм се самозаблуждавал преди. Колко е различно сега. Колко е по-истинско. Амин. Бъдете благословени. Господ да благослови всеки един, който ни гледа. В Елхо, от всяка друга, където ни гледат. Знайте, че това, което Бог говори, е верен и праведен да го довърши до край, понеже го е започнал вече в духа. Амин. Поздрави. От нас към тези, които ни гледат.